Riznico dobara, žrtvo davče, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blage duše naše. Amin. Jesi ti ovo uključio?
A? Samo da bi uključio.
Prava, dobro. E, danas imamo interesantnu temu, naime, hrišćanski crkveni odnos prema državi, vlasti i politici. To je u nizu tih predavanja, ne zbog, ne znam, aktualnog, nego ako je već pravoslavna kosmologija i sociologija, onda je tu neizbežno i pitanje odnosa prema vlasti i prema organizovanoj vlasti državi i prema ideologiji vlasti, politici. Ja sam ponešto pribeležio da bi bio malo sređeniji nego možda prošli put, ali je istini teško to pitanje. Da počnemo od početka hrišćanstva. Kako se javilo hrišćanstvo kao grupa učenika Hristovih, okupljenih Duhom Svetim oko njega, dakle kao crkva, nije se javilo kao pojedinačni ovako sastav, slobodni sastav ljudi da se čas okupe, čas rasture, nego upravo kao jedan sabor, jedno sabranje, dakle kao jedna zajednica. Vrlo brzo je hrišćanska crkva doživela državu, a to je bila rimska država, kao jednu strašnu zver koja je počela da proganja crkvu. I sad u daljim tokovima i periodima istorije crkva je raznovrsno se odnosila prema državi, tako da je i prošla ova epoha koju bismo nazvali apokaliptičkom epohom. Čitajte Apokalipsis koji je nastao pre 100. godine, najverovatnije u vreme Domicijanovog gonjenja 90. godina prvoga veka. Tamo se u viđenju opisuje sukob one žene sa zverju, žena je simbol crkve, zver je simbol države, i tu je sva apokaliptika ili sva eskatologija odnosa crkve prema državi. Međutim, nije tu bila neka kontragrupa u strane crkve državi. Nije bila borba, recimo, ili revolucionarna ekipa ljudi, nego su bili unutrašnje protivni tome, nisu nikako pristajali da se klanjaju zveri, ali to nije bilo dinamički da idu da, recimo, ruše sistem. Prvi hrišćani se ponašali onako, mislim, hrišćani u tri veka, uglavnom onako kako je to u poslanici Diognitu opisano polovinom drugoga veka, gde kaže: hrišćani žive koji svi ostali ljudi, ne razlikuju se od ostalih ljudi, niti posebne gradove, niti posebna naselja, niti neki posebno spoljašnji organizovan život, dakle neke posebne zajednice, niti posebnim jezikom govore, nego žive gradove jelinske i varvarske onako kako je svaki od njih nasledio, odnosno gde se rodio. Žive u otadžbinama kao stranci i u stranim zemljama kao u otadžbinama. Svaka strana zemlja im je otadžbina i svaka otadžbina im je strana zemlja. Koliko su bili nad tim, ne bi rekao neutralni, nego prevazilazili. U telu žive, ali ne žive po telu. U svetu žive, ne žive po svetu. Mrženi su od svih, a vole sve. Ubijaju ih, a oni oživljavaju. Siromašni su, a druge obogaćuju. U svemu se lišavaju, a u svemu preizobiluju. Kad čine dobro, bivaju gonjeni i kažnjavani i gonjeni ne mrze. Ono što je duša u telu, to su hrišćani u svetu. Hrišćani su u svetu, ali nisu od ovoga sveta. I tako dalje, jedna fina ovako poema o hrišćanima u svetu, gde su oni deo sveta, u zajednici i društvu svoga vremena i svojih suseda i naroda, a u isto vrijeme prevazilaze ih iznutra. Tako da su hrišćani nadilazili zakone, pravo, državu, vlast svojim unutrašnjim životom. Ne znači to da su svi hrišćani bili takvi, ali je u zadatku, odnosno u njihovom stremljenju, u njihovom idealu bilo to, i zato se crkva nije ni organizovala recimo politički, niti kao nekakav front, niti kao nekakav tabor. Ono što pokušavaju recimo novi historičari, osobito marksisti, Engels recimo, Kautsky i drugi, pa onda i novi historičari, da vide u tome pokret masa, plebejaca, ne znam, proletera u Rimskoj imperiji, robova i tako dalje. Nigde ne vidimo da su hrišćani tako nešto organizovali, mada je to njihovo ponašanje odgovaralo mnogim od tih ljudi, i neki su od njih i recimo politički se postavljali, prijateljevali se izvjesnim ljudima, bilo da su na položaju ili ne. Ostavljeno je široko polje slobodnog ponašanja, pa su neki recimo bili izazivači nekada, provokatori, što bi danas rekli. Recimo neko je smatrao da ne treba ni najmanji ustupak da napravi vlasti, ali nešto stiče ovoga ponašanja, nego se stiče pretenzija rimske države da se potčinjavaju vladaru kao predstavniku bogova na zemlji, kao državi, kao u stvari nekoj religioznoj instituciji. Ono što će posle vaskrsnuti u recimo totalitarnim zemljama poput sovjetske, gde svako suprotstavljanje vlasti je u stvari hula i atak na religioznu svetinju ili na religiozno zamišljeno božanstvo, što ostaje u suštini u velikoj meri kao elemenat svake vlasti državne. I pitanje da li je, vidjet ćemo malo kasnije, da li je crkva ikada uspjela, hrišćanska, da preobrazi taj elemenat zverski u državi, zverski u smislu apokaliptike, to je stihijni, naturalni, ali sirov i uglavnom apsolutistički, totalitarni. Vidjet ćemo da li je to crkva uspjela. Kad su prošla vremena gonjenja, čak kad su prolazili pojedini periodi gonjenja, crkva je, nalazeći se u istoriji, ne budući proizvod istorije i mislim društvenih samo promjena, ona je međutim u istoriji od ljudi sastavljenih, odnosno od ljudi koji sačinjavaju to isto društvo, počela da prima državu, da prihvata državu. Bilo kako da je ona organizovana, u ovom slučaju je to bila rimska, ali i van rimske, recimo u Persiji je nastavljeno gonjenje, kad se ovdje hrišćanska crkva smirila u 4. veku, u Rimskoj imperiju Persije je nastavljeno strahovito, još žešće gonjenje. Ili recimo u drugim varvarskim krajevima, gdje nije bilo mnogo organizovane države, pa je bilo stihino, ali su mnoge situacije nastavljene. Crkva je počela da prihvata državu i da svoj eskatologizam, svoju apokaliptiku, u smislu svoju ustremljenost ka carstvu nebeskome i nemirenje sa, nepoistovećenje tačnije rečeno, sa ovdašnjim carstvom, da ne pristane da je bilo koje carstvo na zemlji, da je ono carstvo Božje, taj svoj eskatologizam, usmjerenost ka carstvu nebeskom, je crkva počela da u neku ruku primerava sa istorizmom, sa svojim uklapanjem, ne, ako ne sasvim uklapanjem, ali sa svojim mirenjem i saživljenjem sa istorijskim konkretnim situacijama. E ovdje se crkva rukovodila onim što je Hristos rekao i što je ostalo neka vrsta merila za nju u principu. Caru carevo, a Božji je Bogu. Ima nešto što pripada caru pod imenom cara, kesara, cezara, vladara, svejedno, kesar je naziv jedan, car je drugi, ne znam, kralj je treći, ne znam, predsjednik danas četvrti ili neka druga vrsta vlasti. Njemu nešto ipak pripada, treba njemu nešto dati. Ali treba isto tako dati Bogu Božije. I sad, otprilike kad čujemo ili kad su izvesni hrišćani kroz istoriju čuli to caru, carevo, Bogu Božije, otprilike ide prva možda misao na pola-pola. ili ovo zemaljsko caru, ono zemaljsko ili nebesko Bogu. Ali uvijek je bilo teško naći tu pravu meru. I imate od jedne krajnosti do druge, od recimo toga polovičnoga, gdje se pola daje caru, a pola Bogu, ili telesno ovo zemaljsko, što praktično znači opipljivo mnogo više, a samo ono unutrašnje, duhovno, Bogu, od te jedne strane, koja je praktično on prevaga na stranu cara, do one sasvim druge, gdje praktično sve je Božje i Bogu sve pripada, malo ostaje za cara. Tu se kreće hrišćanin. E sad, apostol Pavle je na osnovu toga, tako da kažem, Hristovoga, već u vreme Neronovo, on je u vreme Nerona postradao, u 13. glavi poslanice Rimljanima, vrlo interesantno, poslanica pisana Rimljanima, u samu prestolnicu, i to u vreme Nerona koji je počeo da goni hrišćane, prvi zvanični gonioc vladar, bio je malo neuravnotežen, možda dosta. Pavle ipak piše, apostol Pavle piše u 13. glavi poslanice Korinćanima, koja je neka vrsta pokušaja hrišćanskoga odmeravanja vlasti, procene vlasti, i sad ostaje da istorija ili crkva u istoriji da tumači to. Evo i do danas možemo da čujemo taj odlomak, i do danas možemo da čujete kakva su sve moguća tumačenja. Kaže, svaka duša da se pokorava vlastima koje vladaju. To je novi prevod, ovaj sinodski naš. Svaka duša da se pokorava vlastima koje vladaju. Jer nema vlasti da nije od Boga, a vlasti što postoje od Boga su ustanovljene. Zato ko se protivi vlasti, protivi se uredbi Božjoj, a koji se protive, primit će osudu na sebe. Jer starešine, dakle vlastodržci, nisu strah za dobra dela, nego za zla. Hoćeš li pak da se ne bojiš vlasti, ti čini dobro i imat ćeš pohvalu od nje. Jer je sluga Božji, dakle taj koji je na vlasti, tebi za dobro. Ako li zlo činiš, boj se, jer on ne nosi mača uzalud, jer je Božji sluga i osvetnik da izlije gnjev na onoga koji zlo čini. Zato je potrebno pokoravati se, ne samo zbog gnjeva, nego i zbog savesti. Jer zbog toga i poreze plaćate, jer su službenici Božji koji se time postojano bave. Podajte dakle svakome što ste dužni, kome porez u porezu, kome carinu carinu, kome strah, to je poštovanje poštovanje, kome čast čast. Ne budite nikome ništa dužni, osim da ljubite jedan druga, jer koji ljubi druga ispunio je sav zakon. Tih prvi 8 stihova poslanice Rimljanima su bili sporni kamen kroz vekove. I do danas, recimo, otac Amfilohije kaže da smo mi trebali da prevedemo, i on je bio u komisiji toj, ne kritikujem ga ovdje, nego samo kažem da je zaista to mjesto dosta teško. Da kaže, svaka duša se pokora vlastima koje vlada, jer nema vlasti da nije od Boga. On iz grčkog teksta izvlači da je moguće prevesti, jer nema vlasti da nije pod Bogom. Ono, i po tu se u može da je od Boga, nema vlasti da nije od Boga, a može i nema vlasti koja nije pod Bogom. Ona je ipak, Bog je iznad vlasti, i tu bi malo bilo blaže, tu bi vlasti se manje davalo nego što se ovim našim prevodom daje. Preovladao je ovaj prevod i on je verovatno pravilni, ali nije bitno prevod, nego je bitno kako shvatiti ovo mjesto. I sad imate od samih otaca, recimo, tumačenje uglavnom ovo. Vlast kao princip reda i poretka, očuvanja izvesnih dobara je plod istorijski, plod ljudski, ali ljudi nisu tuđini Bogu. Ipak su od Boga odareni savješću, prirodnim dobrom, i tu nije prezreno to što je u njima od Boga dano. Dakle, ta želja da se nekako stvori nekakav red, i kao princip vlast je od Boga i treba je poštovati. Ne znači to, međutim, kažu uglavnom oci većina, da je svaki nosioc vlasti automatski isto što i vlast koju on nosi. Da treba i njega kao takvoga, pogotovo kažu upotrebljava vlast. I zato je jednom tumačenju oca Justina izuzetno lepo, koje nije objavljeno, on ima jedan tekst neobjavljen koji je Grom iz vedra neba za naše vreme, i to je pisan pre 60. godine. Jedan memorandum Justina Popovića, to je tek bio na akademiji, stvarno se zove memorandum. To je bio Grom tekst, odnosno crkve i države. Čućete još malo neke posle, nemam tu tekst, ali odlomke, to nije objavljeno, kažem. Da kaže, vidite, on je sluga Boži taj koji ima vlast onoga momenta, i on čuva dobre, štiti dobre i čini dobro i nemoj da ga se bojiš. Jer je sluga Boži tebi za dobro. Ako se čini, ako činiš zlo, onda ga se boji jer on nosi mač da to zlo kazni. Tu se podrazumeva i Pavle pretenduje kao i rimski građanin, čovjek poznavala, da postoji izvesno pravo već ustavljeno šta je dobro i što vlast garantuje. Činjenica da rimsko pravo, što naš prijatelj Žarko vidu i stalno naglašava, je bilo ipak i do danas ostalo izvesna vrednost ljudska, opšte ljudska, dostignuće humano, i rimska država je bila pravna država. Druga je stvar zloupotrebe sa te vlasti, ali u principu to je pravilno. Ali kaže otac Justin, a šta ako sluga Božji ne nosi mač da štiti dobro, nego da proganja dobro, i to najveće dobro ovoga sveta, Gospoda Hrista, šta onda Pavle? Veli on, postavlja pitanje Pavlu. To je problem. E, da li taj sluga nosi mač da, recimo, da li sada na Kosovo, evo danas sam čitao o Batusama, ništa nisu uradili, samo je gore, novi šiptar se doselio, onaj koji je bio porušena kuća buldožerom, pravi novu kuću, umeđu vremenu se ovaj selo pocepalo i tako dalje, i vlasti jednostavno posmatraju, kaže, verovatno čekaju zimu pa da nam kažu da ne mogu toku zime i tako dalje, zapetljava se. Da li te vlasti, recimo na Kosovu konkretno, nose maš da kažnjavaju zlo, a da štite dobro? Ili to samo jednostrano, u onom smeru koji svi znamo u kome. Prema tome, i same reči apostola Pavla su pokušaj da se iskaže princip poštovanja vlasti kao takve, ali ne znači da je i svaki vlastodržac ispravan. I zato ono tumačenje koje najčešće, recimo Vuk Krnjević ili ne znam koga sam skoro slušao od književnika, novinar Simić, recimo, pričao je meni, ne, za crkvu ne predstavlja problem, pogotovo u Srpsku pravoslavnu, ne predstavlja problem vlast, odnosno ona ne predstavlja za vlast, jer ona je uglavnom poslušna i potčinjuje se. I sad, sprovodeći tu liniju koju sprovodi, recimo, udruženje sveštenika izrazito, odjednom, oni koji počinju da stavljaju primedbe, kritiku i da se suprotstavljaju na kraju krajeva pojedinim vlastodržcima, a ne samoj vlasti kao takvoj, makar ona bila ateistička, odjednom su oni neki buntovnici, odjednom su oni neki, ne znam, ne mislim sam na sebe momentalno, nego prosto ću da kažem koliko je problematičan i taj pasus apostola Pavla. Zato već u vreme Pavlovo apostoli su dali jedan regulator, a to je da Bogu se treba većma pokoravati nego ljudima. Kad su uhvatili Petra i Jovana, jevrejske starešine, i sudili što oni propovedaju Hrista i govore da je on vaskrsao i čine čuda, ljude pridobijaju, oni su i tukli i zapretili im da više nikome ne govore. Ko što čujem, nemoj da snimaš ti, da su ovim novinarima koji su u skupštini bili zapretili posle toga da ne objavljuju mnoge stvari. Ali oni su rekli, Bogu se treba većma pokoravati negoli ljudima. To je mera koja je opet antinomična, teško uhvatljiva, ali u svakom slučaju ona može biti odnos merila, odnosno merilo odnosa prema naše prema vlastima. Da jesu vlasti tu i poštuje, i bolja je vlast nego anarhija, sigurno. Ali dok ta vlast ne zamenjuje sobom Boga, odnosno dok ne istiskuje sobom Boga. E sad, tu je ta teškoća s kojom se crkva, odnosno hrišćani kao crkva, susretali, i zato je taj prvi period bio tako dramatičan, mučenički. Crkva je prihvatala gonjenje, ali nije prihvatala da se poistoveti sa vlašću. Sad kad je došla sloboda u vreme Konstantina, ulazimo u sljedeći period života crkve hrišćanske, jer moramo istorijski da idemo, doba cara Konstantina, koji je najpre dao slobodu hrišćanima, nikakve privilegije, pa je tek posle Teodosije Veliki, krajem 4. veka, počeo da daje hrišćanima privilegije, i na kraju je hrišćanska crkva postala, recimo, uslovno državna crkva, jer je bila privilegovana u odnosu, recimo, na još preostalo mnogoboštvo i na druge religije koje su postojale. Šta je sad crkva trebala da uradi? Ona je počela da ulazi u vizantijsko doba, počeo od Konstantina, u jednu saradnju sa državom, da se uključuje u sudbinu sveta i njegovih elemenata prirodnih u istoriji, kao što je recimo država, pravo, vlast, da u neku ruku deli tu sudbinu, odnosno da pokušava, tačnije rečeno, da i kroz te prirodne strukture unosi svoj duh evanđelski, da osvećuje, ili kako bi rekao Vlad Galeno, posvećuje vlast, da iznutra preobražava vlast. Tako je došlo u Vizantiji do poznatoga, naročito u kasnijoj Vizantiji, posle Justinijana, do poznatog principa simfonije, saradnje, ili recimo u današnje doba rečeno koegzistencije. Justin je predlagao upravo u svom memorandumu princip koegzistencije. Veli, Jugoslavija predlaže celom svetu ideal s koegzistencije. Ajde, veli, prvo u sebi ovde neka ostvari, među crkve i države. To znači nezavisne oblasti svojih dometa, svoje delatnosti, a onda saradnja i potpomaganje. Koegzistencija je manje od toga, to je jednostavno trpeljivo, za jedne druge ne diramo, se ne mešanje u unutrašnje poslove. U Vizantiji je to bila saradnja, pa je crkva počela da priznaje vlast političku koja je bila u liku cara. Nije tačno da su hrišćani proizveli cara. Postojao je car, mislim, svejedno što je dobio titulu. On je samo u Vizantiji dobio poseban blagoslov ili posvećenje, pomazanje, kao neka vrsta simbola starozavetnog cara, Davida i ostalih careva, ali samo simbola. Simbol koji je imao svoju funkciju, nikada nije zamenjivao, recimo, Hrista, nije bio simbol Hrista. Kad je car Konstantin, kako te Jevsevije, istoričar, episkop, kaže, rekao da je on episkop onih spolja, ili episkop spoljnih stvari, to je nadzornik, on se stara za spoljne stvari crkve, za mir, za blagostanje, za očuvanje od napada varvara, za sređivanje, recimo, nereda. Naravno, nisu svi bili kao Konstantin, koji je bio vrlo širok čovjek, vrlo demokratičan, nego drugi, koji su hteli da se nametnu, pa čak i u crkvenim pitanjima, recimo njegov sin Konstancije, pa onda drugi, pa posle vreme ikonoborstva i po dogmatskim pitanjima da se nametnu, onda je dolazilo do kuršusa, do krize, do sukoba, do projave zloupotrebe koja se naziva ponekad cezaropapizmom, to je pokušaj da Cezar bude papa, da Cezar vlada, kao što je na zapadu obratno, nametanje vlasti papine i državnim državima, odnosno vladarima, naziva se papocezarizam, da papa bude Cezar, da papa gospodari. Ali vraćamo se još na to. Cezaropapizam je oduvek bio zloupotreba. Nikada nije bio pravilo u Vizantiji. Pravilo je bilo simfonija. Saradnja između crkve i države. Ona je nekada bila oličena u liku cara i patrijarha, recimo u Vizantiji, ali nije se crkva svodila na patrijarha samo. Bilo je još patrijaraha. I što je važno, vrlo rano je dobar deo crkve potpao po tuđinsku vlast, potpuno nehrišćansku, islamsku, istočne patrijaršije, Aleksandrijska, Antiohija, Jerusalimska, a ostala je crkva crkva. Jedan njen deo, možda veći, dinamičniji u Vizantiji, je bio pod vizantijskim carem, ali ostala nije. I nije bitno se razlikovala ova ovde koja je pokušala da uđe u simfoniju od one u svome pravome stavu prema ovome svetu i prema vlasti. Ali taj period konstantinovski, koji se produžio do pada Vizantije, a u Rusiji posle, koja je nasledila u neku ruku sličan mentalitet, do Petra Velikoga, koji je, kako je poznato, počeo da uvodi kao đak nemački protestantske elemente o gospodarenju vladara nad religijom. Onaj čija je vlast u toj oblasti, to je protestantski princip, toga je i religija. Cuius regio, cuius religio. Čija je regija, toga je i religija. To je kad je između oblasti rimokatolički i protestantskih u 16. veku došlo do sukoba, do borbi, do ratova, naročito u delovima Nemačka, recimo i danas je Bavarska katolička, a gore, šta ja znam, Wittenberg ili ne znam koji je to krajevi Nemačke, ne znam dobro gdje Nemačke, su protestantski. Onda da bi se našao neki red, koji je vladar na toj oblasti, koji je on vera, tu da bude ta vera. Tako se podelili na oblasti protestantske i katoličke. Posle su čuvena Bartolomejska noć u Francuskoj, katolici skraćivali protestante za glavu. Danas je u Irskoj taj problem isti. Ali taj princip koji je uneo Petar Veliki, koji se zaista počeo da meša, recimo ukinuo je patrijarha, ostao je sinova, crkva nije izgubila bitno od svoje prirode, od svoje suštine, ali je činjenica da se Petar nametao više nego drugi carevi. Druga je stvar što je Ivan Grozni bio grozan, zbrisao svetog Filipa Moskovskog, ubio ga. To je direktni, brutalni, ali nije princip vlasti bio takav u Rusiji pre Petra Velikog. Ovdje je postalo princip, dakle nije reč o ličnim istupima, o pojedinačnim shvatanjima, ovo što smo rekli, razlika između vlasti i nosioca vlasti ili vlastodržca. Naprimjer, po principima jugoslovenske naših zakona na Kosovi moglo da bude vrlo lepo, ali nije, jer nisu nosioci vlasti takvi. I praktično je jedan narod tiranisan tamo, ili ne samo narod, nego i drugi narodnosti, Cigani, Turci. Tako je i s Petrom Velikim. No, taj period Konstantinovski period je pokušaj da crkva osvećuje, preobražava vlast, da ocrkovljuje državu, da ima neku misiju, kao što u kulturi, u umetnosti, u svim oblastima crkva unosi, ona ne ruši, ne poriče te Bogom dane elemente ili talente ljudske. Tako i ovdje, da pokuša da iznutra preobrazi, a s druge strane nalazi se u istoriji, ona ne može da promijeni istoriju. Nije raj na zemlji zaveden sa dolaskom crkve, nego je započeo ku kvasac u testu. I onda to je misija crkve, da prihvata i deli sudbinu svoga naroda, odnosno crkva jeste taj narod, da u njegovom svakodnevnom životu, u svim domenima, zrači svojom novom stihijom, tako da kažem, ili tačnije rečeno svojom blagodaću, svojim životom. Tako je crkva, kad je mogla, kad je imala, vršila svoju misiju. Vidjet ćete malo kasnije, kad budemo o današnjem vremenu govorili, šta crkva može da uradi, slično tome principu. Kad je promijenjen sistem vlasti, kad više nije carevina, nego je recimo demokratija ili predsjedništvo. Hoću da kažem ovo, da je mu u vreme vlasti, gdje nije bila ni izdaleka sva crkva, u vreme carske vlasti, ni izdaleka sva crkva pod njom, jedno kratko vreme je bila, onda su istočni patrijarhati, tri njih, potpali pod tuđinsku vlast. Crkva pokušala da učini više, bliže, tešnje da sarađuje s vlašću. Nije uvijek izlazilo srećno to. Treba zapamtiti da je u sjajno doba Vizantije proganjan jedan Atanasije Veliki, jedan Jovan Zlatousti, jedan Maksim Ispovjednik, jedan Teodor Studit, četiri, recimo, izrazita velika svetitelja i primjera, od kojih je samo možda Teodor Studit malo se mešao u politiku. Od ovih niko nije, ali bili su ljudi koji su imali odnos slobodan i koji su se borili za nešto daleko važnije. Recimo, Avrosije Milanski je bio također prelat crkveni u Milanu i on je očito takvu lekciju Teodosiju, da je bio neko drugi na mjesto Teodosija, Avrosije je bio proteran. On ga nije pustio u crkvu. Eno, kad Ignjatije nije pustio ne cara, nego vardu u vreme Fotija, ovaj ga je smeno. Česar, pomoćnik, dakle, nije ni savladar, nego recimo ministar, cara je smeno Ignjatija. Kad je posle Vasilije Makedonac ubio Mihajla III. 867. i pošao u crkvu, Fotije mu nije dao da se pričesti, on je Fotija smenuo, jer je ubio cara i došao na vlast. Recimo, Avrosije je natero Teodosija da plače na polju pred crkvom, da kao pokajnik, i da on tek posle, i Teodosije je to podneo. Biograf svetog despota Stefana naše kaže, Konstantin filozof, da je on pri jednoj pobuni rudara u Srebrenici u Bosni, od strane Dubrovčana, Dubrovčani trgovci koji su trgovali zlatom i dolazili, oni su tu organizovali neku pobunu, pa je neko od rudara, grupa, masa, ubila neke od funkcionera, nadzornika despotovi, despot je planuo, bio je vitez, ovako, borac veliki, ali je bio i plahovit, planuo je i naredio stroge kazne, nekome ruka, nekome noga, nekome nos, nekome nije ubijao, ali je to bilo drastično. I onda je odjednom došao sebi i na veliki četvrtak je kukao na sav glas pred svima, tražio oproštaj, nešto slično Karađorđu, koji je, ako što znate, naredio da mobe se brata, jer dok je on dizao ustanak ovamo i borio se s Turcima, kad je došao u Topolu, ljudi počeli da se žale, pa ti, kaže, ideš proganjaš Turka, ovdje ti je gorio Turčina, jer brat međuvremeno počeo da koristi i da zloupotrebljava svoju vlast, vlast brata Karađorđa, i da eksploatiše seljake, ko recimo sadašnje ove ulizice na Kosovu ili u Tetovu ili ne znam gde, koji koriste u stvari nesrećenog naroda da bi oni probijali se, i Karađorđe plane i naredi sluzi, penji se gore na čardak, baci jedek, sluga vidi koliko je sati, pa promaši onaj jedek da ne uhvati, ovaj, da bi se Karadžić ohladio, on zna njega, dok prođe taj gnjev, pa da ne obesi vrata. Ovaj veli, kad je video da onaj namerno promaši jedek, kako mu bacaju gore, on neće duhovati promaši, on vadi pištolj, ćeš ti da hvataš veli ne ili nećeš. I onda obesi vrata. I od tada se zatvori u sobu 7 dana bez ičega i posle je na 40 dana bratovih išao u manastir Blagoveštenje kod Stragara, odneo zadaću svima da posle budu ručati pred svima, tražio javno pokajanje i pred sveštenikom se javno ispovedio, onda mu je oprošteno. Takvi, recimo, potezi nisu svojstveni mnogim vladarima i, dakle, zloupotreba je bilo, ali nije princip bio u Vizantiji taj, nego je bio princip simfonije. Međutim, crkva je, crkveni ljudi, ne unoseći u svoj dogmatski kodeks, u svoju veru, ali u praksi nastojala da cara istakne kao prvoga laika. On je tako i smatran u Vizantiji i tek posle u Rusiji pod uticajem Evrope i kod nas pod uticajem Austrije, Austro-Ugarske, car je počinio da dobija više nego što je to prvi laik u crkvi. Da on bude načelnik ili vođa carskog sveštenstva, onoga laičkoga posvećenja koje pripada svima, i da njega kao pomazanika, eto tako smatra cara, da ga ističe kao prvoga među laicima, kao prvoga koji ne reprezentuje sve ostale, ali u svakom slučaju je dokaz saradnje sveštenstva i naroda. U tome se često pregonilo, u tome je bivalo zloupotreba. Ali ne može da ne vidimo u tome pokušaj, nastojanje crkve da se i svoje eskatološke distance, koja je kritička, tako da kažem, proročka, vratit ćemo se na nju posle na kraju, ipak uključi i u istorizam, u istorijski tok pokušaja pretvaranja u elemente carstva Božjega, u preobražaj koji ima za cilj ono što je u Apokalipsisu anđeo rekao, da carstvo ovoga sveta postane carstvom Gospoda našeg Isa Hrista. Da Hristos ponova zavlada svetom, ne kao gospodar poput Avgusta Kesara u vreme kad se on rodio, nego unutrašnji gospodar, ko što je on rekao Pilatu, jesi ti car veli? I ovaj se Pilat uplašao kad je čuvao Jevreji tužakaju i otprilike današnjim jezikom rečeno, on je konkurent vlasti, on je partner, on hoće da vam uzme vlast. I ovaj se uplašao, jesi ti car? Pa kaže, jesam. Pa kakav ste car, on vidi, ništa nema carskoga u njemu. Pa veli, carstvo mu nije od ovoga sveta. A ovaj veli, nešto nije tu. Pilatu nije bilo jasno, to je neki zanesenjak. I to pokušava Mihajlo Bulgakov, recimo majstor Margarete, da pokaže. To je neki zanesenjak koji je tako. I zato on otišao, kolebo se prao ruke i na kraju ovaj malte ne prepustio Jevrejima. Jevreji su izvršili pritisak na njega, bojeći se da ga ne tuže, da je on tu nelojalan prema vlasti. I tako je Pilat ostao kao simbol čoveka plašljivoga, kolebljivoga, poltrona prema višoj vlasti, straha od ozdo i uopšte ovaj čovjek polovičan. Ali je u tom pokušaju crkve, u tom nastojanju crkve, njena misija, ona nije mogla da se odrekne i da ostane sovremeno u Apokalipsi. Monasi su, recimo, radili to povremeno bežeći u pustinju, udaljujući se od vlasti i na taj način nadilazeći taj problem svojim eskatologizmom su se isključivali iz istorije. Crkva u svetu nije mogla da ide tim monaškim putem. Jedan primjer iz našeg vremena, kad su došli Sovjeti, počeli da proganjaju crkve, zarobili su masu episkopa, sveštenika, monaha, jedna grupa kaluđerica, zna se i koje su, ruskih, u zatvoru nisu tere da pipnu da rade išta. Nećemo mi da izgrađujemo sovjetski, ne znam, komunizam, nećemo da pomažemo sovjetsku vlast. To je saradnja sa đavolom. Nisu teli da rade ništa, ovi im nisu davali da jedu, pa su ih posle maltretirali, igumaniju su prebili. Ona je posle mučenica i umrla u mukama, ali je bila izuzetno obdarena darom, ima opisano to. I te monahinje na kraju su tako izgubile živote svoje, ali su ostale dosledne u tome da ne treba raditi. Drugi su međutim radili i sarađivali. Smatrali su da oni su sad u zatvoru, oni tu rade, ne grade oni taj Leviatan, tu državu zver koja će sve da guta, nego jednostavno koji svi drugi ljudi podčinjavaju se tome režimu. Koji stav treba zauzeti? To može samo biti iz unutrašnjega čula, iz unutrašnjega osjećanja. Ako je on osjećao, ili ona, monahinja, da recimo ne služi time sovjetskoj mašini za mlevenje ljudi i njihovi savesti, nego jednostavno koji svako drugo ljubice radi, poslušna je, ali ne priznaje carstvo sovjetsko nad carstvom Hristovim ili vlast njihovu nad vlašću Hristovim, ne izdaje svoju veru, to joj neće biti uzeto, odnosno to je njoj po savesti kako radi. Ako drugi tvrdo u svome srcu odluči neću da radi makar i umro, ja ne verujem da će ga, ako nije to iz neke osionosti ili iz mržnje prema njima, jednostavno tako je rešio i umre od gladi ili od napuštenosti ili od maltretiranja, on može biti mučenik isto kao i onaj koji je radio. Ne mislim da je tu u principu pogrešno bilo jedno, bilo drugo. Više je važno kako je on to osjećao, kako je on to doživljavao. Da li je ovo što kaže apostol Pavle prema svima bio da sve da, da samo ljubav ostane dužniku ljubavi? Ili je možda neki drugi impulsi pokretali njime? Borba protiv vlasti može da bude pravdoljubiva, ali može da bude i anarhična, može da bude nečovečna. Zato i ovaj princip apostola Pavla je ostao kao neki krst i ne može biti sam po sebi uzet kao merilo ako čovjek ne gleda sve ostalo što spada u to. I sad, u daljem toku crkve, njenom istorijskom životu, menjao se taj stav. Propala je carevina, došla je, recimo, na naše krajeve, došli su Turci. Rusija je za sebe možda nasledila Vizantiju, produžila, ali mi ostali nismo bili pod Vizantijom i sad je bio problem sa jednom drugom verom, koja je bila totalitarna u smislu tome što nije davala nikakvo pravo na dijalog. Ja sam ponekad govorio, još uvijek smatram, da je trebalo da hrišćani po turskom, kao prvi hrišćani pod rimskom vlašću, budu više misionari. Malo je muslimana obraćeno u hrišćanstvo. Ima i mučenike, imamo novo mučenike, nismo izdali. Ali je možda manje urađeno nego što se možda moglo, kao što i ovdje, kod Sovjeta i kod nas, tek posljednjih decenija, prvi decenija, nije bilo mnogo misionarenja. Možda je to naša slabost odnosno na prve hrišćane. Ali u svakom slučaju, crkva je po tom duđinskom vlašću podčinila se, pokorila se, šta je mogla. Kasnije je počela u narodu buna protiv te vlasti, želja za oslobođenjem, došlo je i novo doba, doba liberalizma, doba modernih ideja, borbe za slobodu, i opet se crkva našla na velikom raskršću. Šta da radi? Da li je recimo uloga njena bila u oslobođenju da učestvuje u ustancima ili ne? Ili da se povuče i da kaže ja perem ruke, ja se u to ne mešam, ja propovedam samo carstvo nebesko. Tu je opet ostala ta antinomična njena uloga. Imate recimo ovako, da ostavimo nas momentalno, Grke. 21. godine, 1821. godine, ustanak u Grčkoj na Peloponezu, kreću i prvi koji diže barjak to je German, episkop iz Patrasa. Starog Patrasa, tako se zove, Germanos Paleon Patron. Diže barjak na ustanak, to je u Lavri svetoga, u svetoj Lavri, ne ovaj svetom danas je na Atosu, nego tamošnjoj, na Peloponezu. A patrijarh carigradski Grigorije V, naravno pricinuto Turaka, naravno u delikatnoj situaciji, zna šta će Turci učiniti, još je Turska moćna, otprilike savjetuje da se ne diže ustanak. Grci ga proglašuju za izdajnika, tog patrijarha Germana V. I do danas, onako sad komunisti njihovi, to ističu kao izdajnička uloga Germana, Grigorija V. Umeđu vremenu ustanak bukne, Turci ne veruju patrijarhu, na svu njegovu recimo lojalnost i iskaze u korist Porte i vešaju ga na Uskrs 1821. godine na vrata patrijaršije Grigorija V. I on je mučenik danas u Grčkoj crkvi. Za druge je izdajnik jer je bojkotov ustanak. Sve je to teško procenjivati, tako je i kod nas, recimo prota Matija Nenadović ili ne znam Atanasije u Bukovicu je Karađođa zakleo, prota je zakleo Valjevce Jakovljevića, a ovaj je Atanasije Bukovačke, kako mu beše ime, ili posle Meletije Dobošar kneza Miloša, ili kod njih đakon, naš đakon Avakum je ne u borbi ni u ustanku, nego ubijen kao mučenik, ali njihov đakon, dijakon, kako mu ime, koji je vodio ustanike tu u Tesali, i živ je na ražnju pečen. Nije pisno, nego je naprotiv počeo da pevuši, ah, veli, evo proleće, dolazi, negde bilo u proleće, a ja sam očekivao proleće, ali on je najavljivo na taj način proleće, to oslobođenje Grka, i tako dalje, vrlo je teško. Vladika Kozanski Dionis, jedan dobar teolog i duhovan čovjek iz Grčke, je govorio da je taj turski period, odnosno doba oslobađanja, bio kenos iz crkve, neko krajnje snishođenje da narod izvuče, jer su vremena došla takva i nije crkva mogla biti po strani. Ali kad kažemo crkva, opet sa svom tom izdiferenciranošću ili iznijansiranošću stavova unutra, nije nigde dala hrišćanska crkva, ni Hristos, ni apostoli, ni sveti oci, recept kako u kojoj situaciji treba postupati. Dakle, crkva nije mogla da se izdvoji iz istorije, druge strane ne može da se poistoveti sa istorijom. I zato nemoguće je imati jedan recept. Kao ni danas, mi vidimo, zaista živimo tu dramu, ovi političari, pa onda pojedini novinari gurani od njih, stalno vidite recimo sadašnju situaciju u srpskoj crkvi. Jedni su zato da, eto sad je zvao Stambolić patrijarha, išao je na razgovore sa njima, on je zvao, nije išao patrijarh, nije od patrijarh tražio, i sve je dobro, sve su objavili, ali tamo su već napisali da postoje neke struje, nekih koji su protiv toga i tako, oni hoće da unificiraju svoje vreme. Patrijarh je ranije drugčije izjave davao. Pre nekog godina je dao studentu jednu izjavu i to mu hvala, da je rekao, znate, u crkvi su oduvijek bile tako raznovrsne struje i one su uglavnom bile sve normalne, regularne. Nije to bilo ništa čudno. To recimo ziloti i političari, diplomati i ovi revnitelji, tako da kažemo. Čini mi se da i ne može crkva drugačije nego tako da jedni koji vuku napred, drugi koji malo zadržavaju. Ali ako bi ovi stalno zadržavali, onda bi se to kočilo. Ako bi oni stalno vukli, onda bi se možda izgubilo prisebnost, izgubila mera u tome. I tako je prosto neizbežno da postoje taj eskatologizam, ta napetost. Da smo mi u svetu, ali nismo od sveta. Da smo od onoga carstva, ne od ovoga carstva. I s druge strane, naša misija je u svetu da unosimo crkvenost, evanđelski princip, da unosimo blagoslov, svetlost, ljubav, sve one elemente kojima je pozvana crkva da prosvećuje ovaj svet. I sad dolazimo do novijeg doba, da postoje razni režimi i crkva treba da živi u njima. Ja govorim samo o pravoslavnim. Ne bih hteo da se mešamo zapadnima, kod protestanata je drugačije, kod anglikanaca drugačije. Recimo je anglikanska crkva, takozvana Established Church of England, koja je državna crkva i gde je po zvaničnoj liniji šef crkve u isto vreme i državni predstavnik. To su varijante, ali za pravoslavnu crkvu da živi u raznim režimima, od afričkih recimo, pa onda islamskih, pa sovi, odnosno komunističkih ili socijalističkih, pa onda ovih demokratskih, zapadnih. I svugde treba crkva da održava odnos prema tim vlastima, ali da se primerava u neku ruku njima, ne gubeći svoju suštinsku prirodu. Priznajući princip vlasti, ne priznajući vlasti monopol nad ljudima, naročito nad ljudskim dušama. I sad ovo je važno. Nema crkva nikakve unutrašnje bitne veze poistovećenja sa bilo kojim režimom, sa bilo kojom državnom vlašću, carskom, demokratskom, ne znam, totalitarnom, ne znam, parlamentarnom, nego sa svima njima može da sarađuje, sa svima njima može da se nekako uklapa, ali očuvajući svoju unutrašnju slobodu, da se ni sa jednom ne poistoveti. Jer i kad deluje sasvim ispravno vlast, recimo sasvim po zakonima, po pravilima, nije sigurno da će delovati svaki predstavnik vlasti. I onda će se naći crkva kao povladitelj, kao što je bivalo slučajeva. Da ako recimo stoji episkop iza nadležne vlasti. Recimo, pre rata je tražio, bilo je tu i tamo glasova, da žandari teraju u crkvu đake, na primjer, ili ne znam, pojedine ljude. U Grčkoj je pojedini vladika naređivao da protaraju sektaše, policija. I onda je velika gužva bila. Ako policija bude proganjala sektaše, umjesto da crkva radi svoju misiju, pa da ljudima stavi, da znam, ako ideš u sektu, ide, ali da znaš gde ideš i tako. Ove, to su sve opasne zloupotrebe. Ili recimo kad je rumunski u prerata i za vreme, pred sam rat, grčki jedan mitropolit, odnosno arhijepiskop i rumunski patrijarh, preuzeo zamenu kralja, kralj, kako se zove, namjesništvo kralja. Onda su se mnogi bunili, mnogi su to odobravali, ali sve su to bili tako ekscesni slučajevi koji nisu pravilo crkve. Ali u svakom slučaju nema crkva mnogo više bliskosti unutrašnje, intimne, u svojoj, dakle, samoj veri, sa bilo kojom vlašću, desnom ili levom, čak verujućom ili neverujućom, ima razlike, nema sumnje. Ali s druge strane, ne može nikad da se poistoveti sa vlašću, naročito kad ta vlast provodi nepravdu. Jedan svetogorac je pre nekog godina polemisao sa jednim hrišćanskim demokratom u Grčkoj. A to bi mogu i posle da kažem. Da kažem sada ovo. U današnjim, recimo, sistemima, različitim oblastima, različitim režimima u svetu, crkva, nemajući unutrašnje poistovećenje ni sa jednom od tih vlasti, ne može se, međutim, i odreći svoje istorijske misije, da iako je uglavnom odvojena od države, manje više u svim državama ostala još samo Grčka, ali i to je verovatno na putu i bolje da se što pre odvoji sama, da bi možda lakše se odvojila, ne može da se crkva koja je oslobođena te veze poistovećenja sa državom, da se oslobodi i misije, obaveze, delanja iznutra u tome društvu, da u sve pore života nadahnjuje evanđelske principe, delajući kroz slobodni uticaj na ljude, na duše. Kako veli Bulgakov, vrlo pametno, njaj uticaj može da bude kroz narodovlašće, kroz tu vlast koja je preneta na narod, ako je preneta i u demokratskim zemljama, recimo, taj parlamentarizam, da taj narod prosvetljuje unutrašnje delujući, slobodno, dakle, vlast nad dušama, ali ne vlast vladanja duša, nego nadahnuća tih duša, da one zaista traže ono što je bolje i što je pravičnije i što je čovečnije. E, u tom smislu je jedan hrišćanski demokrata vođa, kako mu beše ime u Grčkoj, sad kad je došao socijalizam, istišao kao politička partija. To je bilo retkost u pravoslavnom svetu, u Nemačkoj, u rimokatoličkom svetu ima toga dosta, u Italiji, recimo, hrišćanski demokrati. A on je sad počeo, naravno, vrlo mali broj ima pristalica, ali je počeo tu da propagira ideju zašto ne bi mi kao hrišćani ušli u vlast i pravilnije ćemo, pravednije ćemo od drugih da vladamo. Rukovodit ćemo se evanđeljem, nešto slično, recimo, što je Ljotićevci pre rata što su bili. Njihov je to princip bio, samo bio mnogo totalitarniji od ovih hrišćanskih demokrata, jer Ljotićevci nisu demokrati, oni ne priznaju demokratiju kao takvu, nego neke druge principe, ali demokratiju smatraju đavoljim izumom. Što po meni nije pravilno, nije demokratija nikakav đavolji izum, jednostavno je jedna od varijanti, ne mora da bude bolja, ne mora da bude nikako ni lošija, i ne možemo se opredeljivati kao crkva, kao hrišćani, tako. Ali ovaj hrišćanski demokrata je govorio o tome, onda mu jedan svetogorac odgovori, jedan ne mnogo učen, ali duhovni čovjek i tako poznatiji kao pisac, pa kaže: ja tebe razumem da ti hoćeš da se boriš za vlast i ne samo za vlast, nego zaista da učestvuješ, da kao hrišćanin doprinosiš humanizaciji, hrišćanizaciji vlasti i poretka u zemlji. Ali da to nazivaš hrišćanskom vlašću, da provodiš hrišćansku vlast, ja te unapred upozoravam da ćeš doći do bezizlaza, a evo u čemu je on. Kao vlastodržac, odnosno kao čovjek od vlasti, ti moraš provoditi poredak i moraš jednostavno kažnjavati ljude koji ruše taj poredak. Makar oni ne činili nikakve prestupe, ali moraš jednostavno dodržati svoju vlast, moraš kažnjavati čovjeka koji drugčije misli, koji se drugčije ponaša, a nije zločinac, drugo je stvar zločinac. A kao hrišćanin imaš li pravo to da radiš? Drugo da teraš da misli kao ti, ili da ga sprečavaš da misli kao ti, da deluje kao ti. Recimo demonstracije, koje su legalan način, osim kod nas, legalan način projavljivanja nezadovoljstva, štrajkovi. Ti kao hrišćanin razvalit će ti sistem, upropastit će ti. Ja se sećam moje diskusije sa jednim radnikom grčkim, još je bila desnica na vlasti, i bili su štrajkovi. Onda su porazbijali one radnje koje su radile, koje niste li idu na štrajk. I ja se bunim, kažem, s kakvim pravom? E kaže, to su štrajk breheri, oni su ih bili, kažem, oni, zašto? Ako recimo država teroriše vas kao radnike i bunite se, vi terorišite sad ovoga radnika što neće da podržava vaš način borbe protiv te vlasti. On neće da štrajkuje. S kakvim pravom vi njega terate? E to je taj početak diktature proletarijata u stvari. To je jedan dobar čovjek, zovem se, ja sam tu ručavao vrlo jeftino glavnom pasu, zvalo mu se Dobro srce, ta radnica koju imao. Ne znam da li sad pod socijalistima ima, možda je i stariji čovjek, pa... Ali u svakom slučaju, to mi je bilo zapanjujuće, da su bili štrajkovi, načito kad je pala vlada, kad je Karamanlis napustio, otišao, pa su došle one vlade koje su svaki 15 dana padale. To je bio urno, to je bio haos u Grčkoj. Mislim, ali je bilo sloboda, zaista, nema... te strane, nije sada pod Papadopoulosom tako, pod ovim Papandreom, nije tako, verujte mi, ja sam živeo, ono je, ali zaista malo pa vidiš ili tenkovi, ili borna kola, ili ona vatrogasna kola koja kola su u skupštinu, ne da biju ljude, nego da spreče da ne uđu u skupštinu, fizički da ne mogu da prodru. Dobro, hoću da kažem da ne može se nijedna vlast nazvati izrazito hrišćanskom, jer je vlast element ovoga sveta, i izdvojen iz ostaloga konteksta, izdvojen pre svega od ljubavi, postaje oruđe, mač sa dve oštrice. I zato crkva i u demokratskim sistemima ne može reći da je nijedna vlast njena, ali može, recimo u Americi, gde je religiozna sloboda apsolutno slobodna, može pokušavati da deluje iznutra, da utiče na nosioce vlasti, odnosno na ljude koji će u vlasti, da bira najbolje, recimo, odnosno da ne da propagira, i to je pogrešno, samo ona da propagira za koga da se glasa. To je prva pogreška u kojoj bi napravili. Dakle, jednu partiju da izabira, ne znam, republikance ili demokrate u Americi. Nego jednostavno da zaista budu pravi ljudi i da budu nadahnivani evanđeljem, ta unutrašnja misija crkve, ta njena evangelizacija, jeste njen dug prema državi, prema vlasti. Ona ne bi trebala da se odrekne toga. U tom smislu i njena kritika, kritički stav, iskazivanje svojih sudova o dotičnoj situaciji ne znači opredeljivanje za tu vlast ili, ne znam, mešanje u politiku, kako nas kažu. Nego jednostavno potpomaganje toj istoj vlasti, ako je iole trezvena, ali nažalost tamo gde postoje monopol vlasti ne priznaje se da ima iko dovoljno svesti i razuma pa da može da oponira. Svaka opozicija je automatski nepoželjna, i ne samo nepoželjna, nego kažnjiva, jer mi imamo monopol vlasti, mi imamo monopol pameti, imamo monopol viđenja, mi imamo monopol pravde i tako dalje, i tako dalje. Što je u ljudskoj istoriji totalitarizam, nema tu spora, nema toga koji sve zna i koji sve može da vidi. Zato i kritički sud crkvenih ljudi ne znači ovde mešanje u politiku. Možda bude i mešanje u politiku. Ustanem ja pa govorim bez veze, recimo kritika, ne sviđa mi se Reagan, ne sviđa mi se, ne znam, Hinan Sinan Hasan, ili ne sviđa mi se, ne znam koji vladar tamo. Jednostavno lupam. Ali drugo je to su zloupotrebe, to su situacije krajnje. Međutim, u normalnom stanju ne bi trebalo da se crkva odrekne ni tog proročkog, tog kritičkog suda. Da zna svet da ne veruje da je progres obavezno progres, da je obavezno napredak, nego je pre neko talasanje, uzlaženje, ispuštanje, napredovanje i nazadovanje sa izvesnom možda stalnom linijom uspona, ali sa kolebanjima, i zato glas proročki, glas, što bi rekao čovjek iz onoga sveta, odnosno iz eskatologije, glas koji podsjeća na carstvo Božije i da u svetlosti carstva Božijega radimo i delamo za carstvo ovoga sveta, to bi bila misija crkve, to bi bilo ono, da se vratimo na to što su hrišćani u poslanici Dijognetu govorili. Oni su svojim životom prevazilazili zakone koji su propisivani. Oni zakoni traže da ne ubijaš, a on ne samo što ne ubija, nego ni mrzi. Moj lični problem, a mislim da nije samo moj danas, ja ne bih mogao, iako sam čovjek gnjevljiv i nestrpljiv, Ja ne bih mogao ni da me sutra daju punu vlast, da recimo počnem da kažnjavam Albance, svejedno i one krive. Sad sam napisao, videli ste da ovaj dečko koji je dobio 10 godina robije, pitanje je kako će se sprovesti, da li će uopšte ići, ako bude išao, ali recimo da bude 10 godina. Šta se time rešava? Kad se jasno vidi, ljudi su dobro shvatili da je on bio samo marioneta u rukama neki drugi, i da iza toga stoje oni protiv koji se u suštini ne bore, nego jednog takvog čoveka drastično kažnjava. Ja sam i više puta pisao da to kažnjavanje mladih Albanaca samo stvara gore. Od njih pravi nacionalne heroje, daje oduševljenje drugima, a ne postižu nikakve rezultate, jer narodu nije bolje tamo. Ali bez obzira na to, ne znam s kakvim bi mogao, kad sam bio u vojsci, još sam bio mlađi, bio sam možda neiskusniji i možda u nečemu bolji, bio sam na straži. To je bilo upravo na Kosovu. Imao sam 30 metaka. S osavljene mislio, ne daj mi Bože da mi dođe neko, šta da radim? I razmišljao sam. Pucat ću u vazduh, pucat ću u krajnjem slučaju u noge, neću u telo. A šta ja znam šta bi uradio kad bi došlo? Ne možda sebi strah, nego to su bili dinamiti, mogo je Vučitom da ode u vazduh. To je bilo veliko slagalište eksploziva, podzemno. Mogla zemljotres izazove, recimo. Ne znam, i ne znam kako bi se tu ponašao. Ali s druge strane, zamislite sada da i to preporučim svima, a to bude moj stav, da kažem, svi tako treba da radite, ovo što recimo što rade izvesni jehovisti, niko neće da brani zemlju. Kako ćemo onda da gledamo istoriju kad su ustajali da brane? Zašto je car Lazar proglašen za mučenika? Jeste mučenik što je zaustavio tu silu, pokušao da je zaustavi. Jer je čovjek osjećao da nekome treba da stane pred svojim telom, sobstvenim prvo, da zaustavi tu silu, to nasilje. To je problem koji raspravlja Solovije u svoja tri razgovora. Sjajan tekst, kad je Tolstoj govorio o neprotivljenju zlu. I da ne treba se protiviti zlu i onda jednostavno pustiti. I onda se pobunili ljudi i tako, Tolstoj je odbačen njegove teorije. Ali je bilo velike polemike od toga i Solovije je napisao tri sjajna razgovora o tome. Ne možemo, evo, Sveti Dimitrije bio skoro, ne možemo a da ne razumemo, ne možemo preporučiti svima, ne razumemo gnjev svetog Nestora, koji je digao se i otcu Svetom Dimitriju, blagoslovi me, imamo on bitangu da likvidira. Ne može on tu tiraniše ceo grad i nasilje vrši i nad devojkama i nad građanima i idem da likvidiram tu bitangu. Teško je tu dati, mi smo u istoriji raspeti, to sam i prošli put govorio, ali mnogo manje prema materijalnim dobrima, koliko je ovo kao hrišćanski poziv u svetu, misija u svetu i opet da se ne poistovetimo sa svetom. To je ono što ostaje kao stalni zadatak naše hrišćanske svesti, samosvesti, naše one mere da damo caru carevo Bogu Božje, ali da Boga treba više slušati nego ljude i Bogu se više pokorati nego ljudima. I vraćamo se na ovaj posljednji eskatološki element, na eskatološku dimenziju crkve. Da ona je stavljena u ovaj svet, odnosno pozvani smo u svetu na misiju. Hristos nas je izabrao iz sveta, nije nas doveo iz drugog nekog sveta. I da taj svet treba iznutra preobražavati, ali da je konačno pretresanje, tako da kažem, suđenje, procenjivanje, trijerenje, kako bismo rekli, u carstvu nebeskome. To je ono što je Vladika Nikonije govorio u svojoj knjizi Žetve gospodnje. Da tek tamo u žitnicama se sabira ono što je konačno odvojeno od kukolja i pšenice. To je Hristova priča o sejaču, odnosno o kukolju na njivi, da ne možemo u ovoj istoriji tražiti raskišćenje i razgraničenje, čupanje kukolja i ovde raskišćenje. Ko što ne možemo tražiti jednu izrazito hrišćansku državu, bilo je većih uspona, većih dostignuća, recimo srednjevekovna Srbija je možda u vreme Svetog Save i Stevana Provenčanoga bila dostigla nešto, ili u vreme paleologa, recimo u Vizantiji, nešto što je veći uspeh u toj simfoniji, u toj saradnji. Ali meni se sve više čini, nisam detaljno taj posljednji period Svetog Save proučio, zašto je on ipak napustio kod svojih sinovaca presto i otišao. Izgleda da su pravo oni koji govore da sinovcima nije bio mnogo mio, odnosno ovome sinovcu, valjda Vladislavu drugome. Ili, pogotovo kad uzmete Dušana, koji nije se baš tako sjajno ponašao prema patrijarhu Joanikiju, ili uzmite naše vreme. Jeste vladika Nikola, recimo, bio čovjek koji je izuzetno zaslužan za prvu Jugoslaviju, odnosno za u vreme Prvog svjetskog rata zatvaranje i mnogo doprineo. Postao je vladika, nije naravno samo po želji države, ali u svakom slučaju saglasnost kralja. Međutim, kad je trebao da bude patrijar, izbjegnuto je svesno, kralj Aleksandar nije hteo Nikolaja za patrijarha. Uzeo je Varnavu, svog poznanika, kad su bili u Rusiji, on je se školovao u akademiji vojnoj, onaj u akademiji ovoj i tako, i on je našao patrijarha, i dobrog je patrijarha izabrao, ali blažega, mekšega, bojao se Nikolaja kao jake ličnosti, i dobrog, još sa Aleksandrom, ali posle Nikolaj imao sukobe sa vlastima, mada je Nikolaj bio više legalista, više čovek saglasan vlasti, nego recimo otac Justin, koji je bio prilično proganjan s te strane, doduše nije direktno od vlasti, ali recimo od crkvenih zbog kritika, i kad je vodio studente u Bugarsku, posle su pokušali iz političke vlasti da mu napletu da je, ne znam, stvara neke sumnjive ovako veze, i to mi je pričao Čika Velja Asić, nisam do kraja njega razjasnio, ali u svakom slučaju nije bio mnogo povoljan za vlasti. Ali ne može se opet reći da su i oni mera za naš odnos, nego ostaje široki prostor hrišćanskog delanja po savesti i slobodi, a merilo je konačno u sudu Božjem, ali i ovde u istoriji. Znate, glas naroda, glas Božji. Još uvek verujemo u ljude i verujemo u hrišćanske savesti, da se može približno oceniti, ali nemojmo da budemo isključivi i da tražimo da svi budu po istoj meri, po istom kalupu. To je ono što nas crkva uči i kroz istoriju, i što je i regulator, odnosno, bolje reći, putokaz našeg odnosa prema vlastima, prema državi, prema politici, da ne treba biti jednostran, ne treba biti monopolski, kako bi rekao, monopolisati svoj stav i nametiti ga svima, ali s druge strane ne znači to da možemo biti neutralni, ne ovako povučeni, bez prava na kritiku, na primedbe, na kraju krajeva i energičnije istupe. Recimo, sukob izvesnih strujanja danas od crkvi, jedni su protiv svešteničkog udruženja, jedni su za udruženje, i sad i jedna i druga je možda isključiva, da ne treba uopšte nikakvu delatnost da ima udruženje kao što ono radi sa vlastima, ali i druga da je recept udruženja ili koncept udruženja jedini pravi, to ona još manje može da prođe po meni, jer ona ne osjeća da se pod tom kamuflažom saradnje u stvari neutrališu ljudi i pojedinačne lične inicijative zatupljuju, a da ne kažem i uništavaju, neutrališu. Pogotovo što je i sam život takav, nije isto biti u udruženju u Bosni, u Hrvatskoj, na Kosovu ili ovde. Jer nije, jeste jedna vlast, ali nisu isti vlastodržci i nije svugde isto. E to je ta tegoba, taj krst koji crkva ima u istoriji, i zato ja sam ovako samo pojedine, kažem, elemente istakao. Bogu treba dati Božje, caru carevo. Ko je tu prava mera, to je teško naći. Ona druga izreka, da Bogu se više treba pokoravati nego ljudima, je isto tako moguća da se shvati, i ona dvostruko, to jest neko i u pokoravanju ljudima može u stvari vršiti pokoravanje Bogu. Ali u drugom momentu pokoravanje ljudima je u stvari, u ime pokoravanja Bogu, u stvari izdajstvo i Boga i ljudi. Gde je sad tu mera? Kad je to? To je teško naći. Przanu gde se sve kuva, i ona tu umešana ne može biti neutralna, ne može biti izvučena, ali ne može biti ni poistovećena sa bilo kojom strujom, sa bilo kojom politikom. Sa jednom može više da sarađuje, sa drugom manje, od jedne može da ima više koristi, od druge manje, ali ni sa jednom ne može biti identifikovana. Naročito je biti teško pravoslavnome, jer vidite, rimokatolici i oni se prilagođavaju raznim režima, to se mora priznati, vitalna je i to crkva, ali s druge strane imate stalno jedan element reference, to je Vatikan, koji je u konkretnoj situaciji priznat kao država i ima državni uticaj. Apelovanje na Vatikan nije isto kao apelovanje na Carigrad. Šta može jadni Carigrad uraditi? Ili recimo na ostale pravoslavne. Sada digne Grčka crkva glas ili jadna Kiparska. Šta su postigli jadni Kiprani? Ako dignu svi pravoslavni glas u njenu odbranu. Glas Vatikana, međutim, nije samo glas jednog jakog crkvenog centra, nego i jednog političkoga koji ostaje moćan preko opet drugih političkih vlasti. Tako da je tu veće približavanje, maltene identifikacija u neku ruku sa vlašću. Ali ostavimo rimokatolicima, neka oni rešavaju, mi pravoslavni treba da gledamo da ni sa jednim režimom crkvi nije lako. S jedne strane, možda je bilo lakše da se ne potpuno ne identifikuje, da se odvaja, da stalno bude onako eskatološki raspoložena, proročki, ko što su recimo izvesni sektaši. Ali onda se ona odriče od svoje misije, onda je ona gordeljiva, onda je ona neka elita duhovna, i da li ima pravo da traži od svih ljudi to? Drugim rečima, poziva ih na mučeništvo, ima li pravo na to? Vidite, mnogo otaca je pisalo spise poziv na mučeništvo, ili ne poziv, nego tačnije rečeno protretik, to je posticaj na mučeništvo. Ne da ih postiče u smislu da ih pokreće, da ih, kako da kažem, gura u mučeništvo, nego da svoj vrsni apel upućuje da bi odlazak na mučeništvo bio veliko delo. Ali nikoga nije crkva kažnjavala ko nije odlazio na mučeništvo, ko je bežao, a bez odricanja vere. Dok te ne uhvate i ne traju da se odričeš, imaš pravo da bežiš, to je bio princip. Kogod pobegne, nije, bakar bio episkop, nije bio za to ni kažnjavan, ni kritikovan. Bilo je pojedinačna kritika, ali nije crkva zauzimala stav prema takvome. Ono što kaže otac Justin za vladiku Hrizostoma, kad je on govorio da treba zauzeti oštriji stav ranije, prilično ranije, a vladika Hrizostom kaže: oče Justine, vi ste upravali, ja se bojim. I kaže: ja sam to poštovao. Čovjek iskreno govori, jako se on ne boji, nije on takav, nego on čovjek, mislim, takav je Hrizostom savjek od duša, vidite, to je čovjek koji je zaista primjer za mnoge i u mnogim oblastima. Izuzetno čestit, izuzetno hrišćanin, nenametljivi, to je retka duša, ja bi o njemu mogao da pričam. Ali ne može, dakle, crkva nikome da preporučuje mučeništvo, ali s druge strane ne može ni da sve svede na sivilo, sve da svede na mediokritete, na kompromisne, na, kako da kažem, na one koji bi svugde klimali, na klimoglavce i sve odobravali. Nego zaista treba da ostanemo sa tom širinom, a sa odgovornošću, sa slobodom, a sa savjesnošću kakva dolikuje hrišćanima. Istorijski gledano, u toj tako promenljivosti možemo slobodno da kažemo, kao pravoslavni, mirne duše i čista lica, čiste savjeste, da kažemo da je pravoslavna crkva kroz istoriju do danas prolazila evanđelski, pošteno, čestito, i da može tako da nastavi u istoriju bez obzira na sve teškoće sa kojima se susretala, sa mučeništvom, sa gonjenjem, sa direktnom zverju, kao što je bila prva crkva, kao što je bio pojedini periodi islama, kao što su novi totalitarni režimi, recimo sovjetski, koji je bio zver, gora, kako je pisao Timotiju Ver, otac vladika Kalist, sadašnji Dioklijski u Londonu, da je više mučenika postradalo pod Staljinom za crkvu nego u sva tri prva veka. Dobro, broj nije, već je broj stanovništva, ali je i gonjenje bilo, nije Dioklecijan bio dostigao Staljina. Staljin ga je prevazišao u tom pogledu. Ili što ja znamo, sutra neki novi režim, znate, postoji sad bojazan, još sam i to da kažem,
kod pojedinih apokaliptičara pravoslavnih koji se suviše bave apokaliptikom, da je već došlo vreme maltene antihrista i da recimo u Evropi ova zajednička, kako se zove, tržište evropsko, koje već počinje da uvodi jedan novac, pa uvodi zajedničke brojeve, pa će na taj način kompjuterizuje sve, pa će početi kontrola, pa će onda recimo kad bude došlo, to je priprema veli terena, kažu neki apokaliptičari, za jednu opštu vlast, a zna se da će u vreme, pretpostavlja se, izvlači se iz teksta, u vreme antihrista biti jedna opšta vlast, onda će antihrist zauzeti tu vlast i vladati celim svetom i udarati svoj žig. E veli sad ovi brojevi, ovi kompjuterski su taj žig koji se svugde, vi nećete moći da kupujete, znači se ili daju brojeve recimo na lične karte ili tako dalje. To mislim da su, ne mislim nego je jasno, to su preterane i bojazni koje se boje od budućnosti i toga je bilo naročito među Rusima posle strašne revolucije, neke apokaliptike da je sve sad gotovo, da smo mi paralizani, da nema šta više da čekamo. Takav jedan defetizam u suštini hrišćanski je otkazivanje od misije crkve, od borbe unutar istorije, unutar svakoga društva da crkva da svoj doprinos ili tako da kažem svoju ulogu, bez obzira da će ona biti prihvaćena ili neće. Nego jednostavno ona je tu da svedoči i što je glavno, hrišćani su tu da svedoče. Ja ono što sam govorio, ponovio bi pojedinima koji rade, recimo u preduzećima sada, pa imaju nevolje kao hrišćani. Pogledaj ti kao hrišćanin koliko izazivaš ti te ljude, tako. Ostaje element sablazni, da će se o hrišćane uvek sablažnjavati. To ti ne možeš izbjeći, ne možeš izbjeći. Moraš biti gotov da poneseš taj krst, tu sramotu za Hrista, što kaže apostol Pavle. Ali s druge strane, pogledaj ti kao čovek, koliko ti kao hrišćanin njima štrčiš, zašto se ne spustiš na njihov nivo i ne postaneš im kao čovjek prihvatljiv prvo. Da se boriš za to da kažeš, slušaj, ja kao čovjek tebi sada govorim. Nemoj, brate, ovdje da pušiš, ne možemo da danemo tebe. Nije to što je zabranjena cigara, nije, ali vidite, ima tu ljudi bolesni. Vidite kako kašljem ili recimo nešto drugo, ne znam, neki primjer sličan. Nije naravno svaki takav borac. Ima raznih ljudi, ali to hrišćansko svedočenje ne može niko da nam zamene, niti može da nam propiše nikakav sabor, nikakav vaseljenski sabor ili nikakav vladika, ili nikakav sveštenik ili duhovnik ili ne znam ko, ako mi sami ne budemo osjećali kako se treba ponašati. I zato to je pravo dejstvo crkve na duše, na ljude, na srca, na savesti. I u tome je onda misija naše istinske pomoći. Ne možemo da proglasimo za antihristovu svaku vlast. Šta bi onda bilo od sveta? Nije istorija, kad Bog bude htio, onda će se završiti, ali dok se ne završi, zaista moramo, trebamo da priznamo tu vlast. I po savesti, vidite, apostol Pavle kaže, po savesti, ne samo iz straha, ne samo iz njeva, šta ćeš, nemaš, kud onda moraš, nego i po savesti. Ali s druge strane, nećemo se poistovetiti sa time, nećemo biti tako mali, uski, da priznamo ovo za ono pravo, za ono posljednje. Zato kao hrišćan uvijek imamo jedan element više. Konkretno da kažem na što mislim. Ako ovo što se nudi čovjeku u najboljoj verziji, recimo ostvaren socijalizam, ostvaren komunizam, u najboljoj verziji, ako nas to zadovoljava kao hrišćane, onda nismo dostojni da budemo hrišćani. Jer šta nam se nudi u stvari? No, imam se jedan period od 50, 70, 150 godina, recimo, ako budemo živjeli 150 godina nekada, ili 120, da budemo malo realni kao vi na Kavkazu, šta onda? Za celo ljudsko biće koje je okusilo malo od ljubavi, malo od radosti, malo od zova večnosti, da se udovolji time što će biti u odnosi proizvodni ili odnosi društveni ili raspodela stana, malo bolja. Ja kad uđem, ne znam da vas sad ne bunim, ja imam, sam sreće što živim tu u Patrijaršiji, imam taj, tu sobu, imam divan pogled tamo i ovi su hodnici pre svega. Ja kad uđem u jednu zgradu, bio sam preksinoć na Slavi, mene guši fizički, ne toliko, nisam tako slab, hvala Bogu, ali da živim recimo u tim višespratnicama, tim stanovima, to je, verujte mi, osuda. Kad bi to bilo carstvo nebesko, hvala mu. Verujte mi, da je to, samo to, da izađeš da daneš negde ko čovek, da pogledaš onu jadnu biljku, jadnu pticu, kakva je u gradu, pogledaj ove golubove samo gradske. A da ne govorim, najveća, evo sada, ako su Rusi u Černobilu, šta su Švajcarci uradili sa ovim? Ne? Ili šta može sutra da uradi Amerika? Sa svojim, recimo. Zagadit ćemo sve, zagadit ćemo vasionu. Kroz niz vekova, recimo, doćemo da zagadimo i galaksije. I zar je to onda ljudska sreća? Ako smo i ole ljudi osetili, šta znači čovjek biti? Prema tome, Dostojevski je tu sjajao, zato ga treba čitati i ponova, prosto, ovaj, vaš kristalni dvorac, ja bi nogom šutno da ide u param parča dveri. Jer to taj dvorac, jer to to što ste vi nama obećavali? E, šipa na sve to. Potpuno u pravo. Ne može čovjek da bude tako, ovaj, tako, kako da kažem, malodušan, tako, ne malodušan, nije dobar izraz, tako sitničar, tako mediokritetski, tako, ali s druge strane ne možemo ni da sad budemo nestrpljivi pa da kažemo sve to treba rušiti, ono što je bunt mladih, recimo, od 68. godine stvorio, iz nezadovoljstva. Šta je to, ta, recimo, društvo potrošačko, pokret hipića protiv toga, ili zaista iz njih progovorila neka dublja žeđ i glad, ali ona nije ništa davala, ona je samo predstavila bunt dosta nerealan, jedino kao izraz nezadovoljstva sa tim, kako mi kažemo, tim standardnim, sa tim što je postalo režim našeg života, ali nerealno je, jer ipak treba u strpljenju, treba u smirenju, treba u znoju lica svoga jesti hleb svoj i stalno okrenutog lica ka carstvu nebeskom. Ja sam sad malo raspričao, prošlo je već više od 4 sata, ali prosto sam htio da kažem, onako kad govorim, ja sam uveren da ja vama ovde govorim dosta svoga. Ja ni ne mogu da govorim neko, recimo, objektivno hrišćanstvo mimo mene ili mimo nas, ali jednostavno kao jedno ovako moguće, jedno od mogućih hrišćanskih stavova ili pristupa, treba da shvatimo da je pravoslavna crkva istinska ljudska egzistencija plus evanđelje. Treba da budemo istinski ljudi, da budemo realni, ali plus evanđelje koje nas stalno zove na raspeće. Ono nam ne nudi ruže. Hristos nije apostole pozvao na ruže. Niko nije govorio tako svojim učenicima, ako što je on govorio, vi ćete plakati, vi ćete, sve će vas proganjati, vaša će se nevolja sve više uveličavati, ali on je govorio o tom novom rađenju. Žena dok rađa trpi strašne muke, ali kad rodi raduje se, tako zorice, makar joj pucale i utroba i duša i telo, ona posle ipak zna da donosi jedan novi život. Mi se ovde u stvari rađamo za onaj život. To je što je Kavasila govorio, sjajna njegova knjiga o životu Hristu, i treba što pre da to prevedemo, što bi možda trebalo, da je veli prodor crkve, prodor onoga sveta, ovaj svet, kroz život crkve, kroz njene tajne, kroz te ko u utrobi dete, veli, tu smo mi u ovom svetu, a tek se gore rađamo. Taj eskatologizam hrišćanski je nešto što je prisušto samoj našoj prirodi. Ako to zaboravimo, prestajemo biti hrišćani. Ili da smo buntovni protiv ovoga sveta, ili da smo se potpuno poistovetili sa njim, ni jedno ni drugo nije istinsko hrišćansko. Nego zaista ljudi od vere, od nade, od trudoljubivosti, a trudoljubivost pretpostavlja nadu. Znate, kad se čovjek trudi nešto, što kaže Hristos, seje sa nadom čovjek. Ne bi sejali, ne bi u zemlju bacali seme, a toliko se trudili da nemamo nade u proleće. Tako i ovo, nemojmo onda da čekamo da požanjemo ono što postigne, što uradimo. E tu smo malo nestrpljivi, tu smo malo, rekao bi ja, malo pravoslavni hrišćani, još možda uopšteno hrišćani, ali malo pravoslavni hrišćani, da odmah mislimo da ćemo uroditi plodove, da ćemo odmah brati plodove, bilo svoje duhovnosti, bilo opšte ljudske, ovako, nekoga poboljšanja. Ali ako bi radili svaki svoj posao i svaki se trudio da bude on bolji, pa da i drugde prenosi, ne verujući u mnogo u uspeh i dostignuće, u odmah branje plodova, nego verujući u Gospoda koji zna da neće propasti, ni najmanja dobra reč, ni najmanje dobro delo, negde je ono tamo i u riznici Božoj, ali i u riznici drugih ljudi. Ne znate šta može da ostane u duši drugog čoveka ako vi date svoje svedočenje, ako vi date svoje ovako prisustvo, ono što kaže u grčka reč paron, to je svoje prisustvo, to svoje, eto, toliko i u odnosu na državu, na vlast, na u neku ruku i na politiku. Nema toze da postavlja pitanja. Ima li neko? Imamo još 50 minuta nešto da pita. Ajte.
Knjiga Oca Žadnjega Privacna, što kaže da bi trebali da budu birani i u više funkcije. To se znači odnosi na svakog svetnika i na svešteno lice. Koliko ja ne razumijem.
Da.
Meni se baš ne sviđa da bude biran, dok bude biran u vlast koja ne poštuje Boga. Tu ne može biti meni pravi odmah. On mora da se sjedini odmah sa njima.
Znate šta, ja se u nečemu slažem s vama, ali u nečemu se ne slažem. Prvo, zašto? Ne bi on tu izdo, ako je s nevernicima, jer to je, nije u pitanju da on sad stupa u neku drugu veru ili u neku drugu, recimo, pa da izdaje svoju veru, nego jedno opšti posao. Ko, na primjer, da se nađemo na nekom zajedničkom poslu i treba da, recimo, u jednom čamcu i uliva se voda u njega, probušena uliva, neko treba da to, ali toliko vode ulazi da moramo svi da radimo. Ako svi ne radimo, samo će se potopiti. Bolje da radimo to, bez obzira kakvi smo sad uverenja. Recimo, upoređenje nije baš dobro, nije Jugoslavija probušeni čamac, ali dobro. Nisam vešt u tome. Nego, pazite, zašto? Mogu oni da učestvuju sveštenici, recimo, ali je u pitanju drugo i to možda otac Žarko nije naglasio, možda nije ni osjetio, ali pre da nije naglasio. Tim učešćem, šta se u stvari, šta bi se realno gledano sa sadašnjoj jugoslovenskoj situaciji dobilo? Samo kamuflaža, paravan, da su i oni predstavnici, oni ne bi imali stvarni uticaj. Jer evo ovaj čovjek, recimo, u muzeju Novosad, ste čitali u intervju posljednji ovaj Strasser. Kako je on čovjek lepo to sve predstavio, opisao i njega su jednostavno likvidirali. On je uneo realno sebe, celoga u tu stvar. Jedna izložba koja je vezana za Karlovce, koja je konkretna, koja je sa svom širinom, ali sa svom, i njega su likvidirali na tom polju, na polju umetnosti. Sad uđe jedan pop, recimo, ili grupa vernika, koji bi sigurno bili opet u manjini, bez daljega. I da ne znam kako lepo rešenje daju, evo sad će veli na Kosovo da diskutuju sa sveštenicima koji su u druženju, svim sveštenicima, muslimanskim, pravoslavnim, katoličkim, po pitanju iseljavanja. Sad će oni tamo doneti zaključke, ja unapred mogu da ih prednacrtam kako će biti. Nisam prorok, ali se jasno vidi, jer to je u stvari jedna, kako se to kaže kod nas, scenario koji je unapred, zna se šta može, šta ne može. Mislim, i šta će izaći od toga. Zato bi ja bi odbio kad me pozvali. Mene su nažalost predložili u druženju književnika. Rekao sam da neću, pitao me Đorđe Janjić, pitao me onaj Vukajlović, pitao me Rakitić. Neću ja, oni su mene predložili u onih 10 delegata. I stalno mi pišu pisma, ja ništa, ta pisma tamo slažem, ne idem i neću ići. Jer ja ne verujem u moje učešće u Sovjetskom savezu. Makar i kao književni koji su recimo dinamični, ovom se bore, jednostavno, ali nakon kada imam i svoj stav. Ja ne bi, to sam rekao u životu, možda da sam rođen, jesam rođen pre rata, izvinite, ali nisam učestvovao. Ja ne bi ni u jednom režimu glasao, ni u jednome. To ne preporučujem nikome. Pitali su me prijatelji Grci za koga da glasamo, sad desnica, levica. Molim vas, samo mene nemojte pitati. Ali ja ne bi glasao ni u jednom režimu. Toliko mislim da mogu. Mislim da ne bi moj glas odlučio, ali šta ću ako svi tako kažu? Šta bi bilo? Zato ja i ne preporučujem njega. Ali, neće sigurno. Ali hoću ovdje da kažem da to učešće u Socijalističkom savezu, recimo i davanje mesta vernicima, to je samo da se popuni nekakva ovako zjapeća praznina, zaista jedna neregularnost, ali ne vjerujem da bi se time nešto bitno dobilo. S te strane bi ja ocu Žarku rekao da, jer nema garancije ovdje. Mi imamo, sad govorili smo o policiji, ja ću da kažem svoj stav, ne obavezuje nikoga, evo ne spada u predavanje, problem našeg društva sada, naše države, naše vlasti je u dvostrukturi vlasti, u partijskoj i u državnoj. Piše pre neki dan ko je bio dole na jugu Srbije, Gačić, čini mi se predsjednik izvršnog veća, i rekao, Gde je bio? Tu negde, nije Kraljevo, negde je bio. Partija ne može bez naroda, veliki naslov policije. Ja sam mislim da ih kad bi napisao, ali može narod bez partije. Znate, to je trebalo napisati. Narod može bez partije, partija ne može, jasno, šta bi ona bila? Fikcija. Ali je to pretenzija, mislim, takvog režima, ne ovoga, nego tih jednopartijskih sistema. Ne kažem da su više partijski bolji, i tamo je problem, tamo isto ima manipulisanja, samo na drugi način, sa manjim, sa većim mogućima kontrole, protesta, borbe, tako dalje. Ima demokratija svoje prednosti nad monopartijom, recimo, ili nad jednopartijski sistem, višepartijski sistem. I zato ovo što nama prebacuju, da govorim otvoreno, da akademiji prebacuju, recimo, tu pridružuju književnike, pridružuju nas, mene konkretno, da mi samo mislimo povratak unazad na stari sistem. Njima jedini ideal negativan predmet Jugoslavija. Nema nikakvo drugo rešenja. Ili ono ili ovo je. Pa izvinite. O tome se radi. Pripisuju nama, pogotovo što kaže ovoga majka ovoga Federa, on je informirovac veli, nije on samo 48. rođen. Mi koji smo rođeni, koji smo upamtili o rata u Suknici, da me majka sakrila da me pokupe SS-ovci, šta ja znam o staroj Jugoslaviji? Šta me se tiče stara Jugoslavija? Ali to je to zlo, što jedini monopol posjeduju oni koji su na vlasti, a odmah je sve drugo regresivno, povratak napred. E to je regresivno, takvo shvatanje je regresivno. Ja ne kažem da je ideal momentalno švajcarska demokratija ili švedska, ili ne znam, američka, ali nemojte ljudima poricati da ne mogu ništa bolje da stvore sutra. To je otkazivanje od vere u čovečanstvo. Da ne može ništa sutra bolje da se stvori nego što je stvoreno. To je nazadno, to je reakcionarno po meni. Ali dobro, ostavimo to. Nego ovo sam teo da kažem. Problem je to je dvostrukturnosti. Državne strukture, koje su u suštini opet glavne čvorne tačke, partijske. Nemate ni na jednoj funkciji da nije partijski. Ali bez obzira kad sedi kao državnik, meni kažu sveštenici, kaže moj brat seljak, ja odem u opštinu i kažem molim vas ovo, ovo, ovo i ovo i mi raspravimo. Oni odu na komitet i drugo reše. Od onoga što su u opštini rešili. Ja opštini mogu da žalim protiv komiteta na opštinu. Protiv komiteta ne mogu da se žalim. Jer ja nemam nikakav dostup da kontrolišem komitet ili da sudim komitet. Ali isti ljudi da sede u komitetu i drugo reše i donesu, ali opštinu ne može, postoje zakon i postoji poredak. Što se žalim, postoji je ta dvostrukturnost. Da je, nažalost, državna struktura podređena partijskoj, to je ono što je kod nas teško. I što je ključni problem. Za jednu istinsku demokratizaciju, oni sad osjećaju i govore, da partija mora da ne bude partija vladajuća, ono u suštini jeste vladajuća. Nego da vešto sprovede, da se ne vidi da je vladajuća, da sprovede kroz iste strukture, isti ljudi, ali opet ne možeš. I nismo za neku čvrstu ruku državno, za ne znam neki centralizam ili ne znam zašto sve govore koje šta. Nego jednostavno za funkcionisanje zakona, za funkcionisanje pravde, za funkcionisanje, kad se nađemo ja i ti, pred sudom nema da li si muško ili žensko, da li si Makedonac ili si Srbin ili si Šiptar ili si Turčin ili si Ciganin ko ja. Jednostavno, svi smo ljudi jednaki. I svakome pravu treba dati. E to je ono što je... I pritom nisam neki, mislim, isključiv da verujem da se sve može, sve treba biti. I narod nam je u suštini još uvek tu. Narod zna, pa ne može baš sve ni da bude. Mora negde malo nešto i da bude okrnjeno, negde neku nepravdu da pretrpiš, negde neku štetu. A da bude ipak snošljivo, podnošljivo. Da bude ipak ljudski. Znaš, i u kući ako bude sviman mak na konac, teravljeno, sam biti svađan. Nego, dobro, ti si proguto malo više, radio si više, nemoj sad tu biti... A to može da bude vrlo snošljivo ako si pod perspektivom Carstva nebeskog, svetlosti. Carstva nebeskog, i onda znaš. Bog sve vidi i na kraju krajeva, ako mi bude trebala i plata, dobit ću je. I ako nije dobro da to bude motiv, da će nas gore platiti, pa nije važno ovde što nas ne plaćaju. Nego treba u suštini iz ljubavi, iz snishodljivosti, iz razumevanja da podnesemo i nepravde, da podnesemo i sećajući se ono što kaže, Deno kaže, ne sećam se, sećajući da smo i mi isto strasni ljudi i da smo i mi mnogo puta drugome načepili na nogu ili naneli nepravdu ili mnoge suze izazvali, a prenebregnuši ih ovako. Samo kad tako čovjek počne da gleda, onda može osjeti koliko mi sejemo oko sebe, ja prvi, koliko sejemo recimo nepravdi, koliko sejemo poniženja drugi, koliko suza ili stiskanja zuba izazivamo. Pogledajte samo u autobusu, koliko jedne druge guramo. Samo to gledajte. Najbolji primjer naših odnosa. Da. Dobro, hvala vam. Ja treba da idem u 6:30, verovatno ste možda još nešto htjeli da pitate, ali... Jesu, starom demokratskom običaju, jesu. Bogorodice Djevo, raduj se blagodatna Marije, Gospod s tobom, blagoslovena ti u ženah i blagosloven plod čreva tvojega, jako spasa, rodila jezi duš naših. Amin. Čekaj da vidim ja, Stefanu sada pošaljemo. Došla mu je mama. Danas sam dao Bosi. Ček, mora ovdje da ima nešto. E, pa evo. Ovo je nova sršenja. On prijatelj Stefanu.